Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Масштабну кібератаку на мережі органів влади та корпоративні мережі зупинено. Про це повідомляють в уряді України. Напередодні про хакерський напад повідомила низка державних установ, банків, приватних компаній. На Чорнобильській АЕС на деякий час були змушені перевести радіаційний моніторинг на ручний режим. Вірус атакував також мережі у Євросоюзі і США. Що це було? Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов вже заявив про російський слід. У самій Росії такі звинувачення не коментували. Там напередодні хакерської атаки зазнала мережа компаній «Роснефть». В українській кіберполіції зазначають, модифікована версія вірусу Петя уражала двома способами – через фішинг та оновлення програмного забезпечення. Про наслідки масштабного кібернападу і причини такої масштабності поговоримо з гостем ефіру Валентином Петровим, керівником Служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони. Вітаю вас, пане Петров.
Добрий день.
Що відомо наразі РНБО про вчорашні атаки? Яка була звідки, що за джерело було цього нападу? І, можливо, яка була мета нападників?
За наявною інформацією, мета, об'єкти, які постраждали, достатньо відомі. Це і банківська сфера, це і органи державного управління, і об'єкти промисловості, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, тобто мова йде про обленерго, тобто об'єкти достатньо серйозні. Проте, попри певні панічні настрої, які розганялися і в соцмережах, і за повідомлення ЗМІ, можу сказати, що ситуація не така критична. Так, дійсно, масоване ураження було, але особливої шкоди завдати зловмисникам не вдалося. Офіційна здекларована версія – це отримання прибутку, тобто зашифровані комп'ютери треба було відіслати на відповідну адресу, там якісь біткоїни перерахувати. Сума за один комп'ютер викупу, так би мовити, близько $300, наскільки нам відомо з даних Національної поліції, аж 28 осіб скористалися цією можливістю, тобто прибуток кримінальний зловмисників став близько $9000, тобто це прибуток неспівставний з витратами, які понесли зловмисники.
Ну і причому, як виявилося, зловмисники не збираються розшифровувати ті дані, які вони зашифрували, попри те, що люди переказали гроші.
З одного боку так, а з іншого вже віднайдений спосіб відновлення шифрування, тобто насправді це блокування, воно достатньо ресурсомісткий процес, тобто треба розібрати комп'ютер, зняти жорсткий диск, але вже є в мережі інтернет рецепти, як можна позбутися цього блокування, тобто можна казати, що з технічної точки зору проблема вирішена. Але я хотів сказати про інше. Зверніть увагу, що відбулись ці події напередодні Дня Конституції.
Тобто ви все-таки пов'язуєте, бачите якийсь політичний підтекст у цих нападів?
Ну, по-перше, сама назва вірусу вже каже про наявність певного політичного підтексту в цих нападах. По-друге, це День Конституції. І, по-третє, я звертаю увагу, що відбуваються трагічні події. Насправді, відбувається шалена ескалація подій на фронті. Вчора зухвали вбивство одного з керівників Головного управління розвідки. Сьогодні в зоні АТО була підірвана, знову ж таки, машина з співробітниками спецслужби. Тобто, ми бачимо, що це йде системна кампанія по дестабілізації, і ці вірусні атаки, вони чудово вкладаються в логіку дії нашого противника. І, насправді, така ж сама ситуація. Активізація була і в грудні 16-го, і в грудні 15-го. Дуже вдало підібраний час і вдало підібрані об'єкти для атаки.
Але чи бачите ви якийсь спільний почерк між нападниками, які скоїли напад напередодні, і тими нападами, які фіксували от в попередні 3 роки? Чи дійсно є щось спільне, крім якогось політичного контексту?
Перше, спільне – це дуже вдалий обраний час. Якщо зараз ми кажемо, якщо казати про нашого основного противника, про Росію, у них є достатньо чітка прив'язка або до пам'ятних дат, або до якихось періодів. Тобто, якщо щось відбувається, воно має бути прив'язано до якихось подій в календарі. Да? Тобто, в даному випадку ми маємо День Конституції, зрозуміло, дати намір зіпсувати свято, так би мовити. Якщо казати про атаки на фінсектор наприкінці минулого року, це завершення бюджетного року, тобто намагання стабілізувати економіку, бюджетні платежі, соціальні виплати, тобто час підібраний дуже вдало. Якщо казати про атаки на сектор енергетики, знову ж таки, це початок зими, опалювальний сезон, збільшене споживання електроенергетики, відповідно, набагато більший суспільний резонанс і можливі наслідки які знаходяться, скажімо так, поза сферою IT, а вплив на реальний світ, вплив на процеси політичні, суспільні. Тобто це поєднує ці три випадки. І ще одне, що поєднує ці три випадки, ну, як правило, будь-яка дія повинна мати під собою раціональне пояснення. У випадку з кіберзлочинністю, як правило, все навколо грошей. Ну, ми з вами вже обговорювали, що насправді прибутки зловмисників в цьому даному випадку були близько 9 тисяч доларів, тобто це несуттєві прибутки для кіберзлочинців. Тому ми кажемо, що мотиву фінансового, мотиву корисного немає. Тобто це суто політична акція, політична
дія. Така собі спроба нашкодити.
Нашкодити, дестабілізувати, це треба розглядати в контексті взагалі гібридної війни, взагалі посилення протистояння і в тому числі активізації терористичної загрози.
Знов таки, повертаючися до цієї теми джерела походження цієї загрози, ви сказали про те, що такі напади можуть бути вигідні Росії. Про російський слід казав і Олександр Турчинов напередодні. Звичайно, такі підозри вчора обговорювалися і в соціальних мережах, але наскільки є дійсно реальні приводи, точніше не так, наскільки дійсно з'ясовано, хоча б на прикладі попередніх атак, що джерелом були російські хакери?
Скажімо так, я не можу розкривати все, оскільки це перебуває, іде слідство, насправді, по попередніх атаках, воно просувається достатньо складно, але прогрес є. Ну, взагалі, такі злочини в сфері високих технологій, це достатньо складна їх криміналістична особливість, їх важко документувати, але процес іде. Якщо казати про грудневі атаки минулого року на фінансовий сектор, то у нас вже є конкретні прив'язки до конкретних, скажімо так, джерел в Росії, походження цих атак. Зараз іде аналогічна робота і по атаках, що відбувалося вчора, да, і я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на конкретний результат, який можна буде представити суспільству, але вже попередня оперативна інформація, попередня оцінка, нам підтверджує, що це є також російський слід.
Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам телефон прямого ефіру 044-490-3074. Телефонуйте і розповідайте, яким чином на вас позначилися вчорашні хакерські атаки. Наприклад, моя колега сьогодні повідомила мені, що досі у великому супермаркеті не працюють платіжні термінали. Цікаво, як це позначилося на вашому житті, оскільки дійсно атака була такою, що не можна сказати, да, що це відчули лише, скажімо, в якихось урядових установах. Насправді це відчули і більшість українців. Були проблеми із банківськими розрахунками, тому телефонуйте 044-490-3074. Пане Петро, ви згадали про те, що триває слідство, і уже у випадку вчорашніх кібернападів поліція повідомила про те, що є, здається, 23 кримінальні провадження. Відкриті, хоч всього звернень близько тисячі. Наскільки взагалі складно розслідувати такі випадки? І в чому полягають оці основні виклики такого слідства?
По-перше, це висока технологічність, яка вимагає відповідної кваліфікації, відповідного обладнання від нашої правоохоронної системи. І кіберполіція і Служба безпеки в даному випадку робить все, що можливо, але зрозуміло, що є певні насамперед ресурсні обмеження. І я б ще хотів би сказати про інституціональні обмеження. От є, наприклад, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність. У 2008 році ми її ратифікували. Тобто є закон про ратифікацію, але до цього часу ми не імплементували в наше законодавство. І, на жаль, ці намагання імплементувати норми, які є в цьому цивілізованому світі, а нагадаю, це Конвенція Ради Європи, тобто всі європейські країни її поділяють, Сполучені Штати також приєднались до цієї конвенції, але такі норми, скажімо, як вимога щодо збереження даних про трафік на певний час, там, да, вона на сьогоднішній день в нашому законодавстві відсутня, да, і всі намагання реалізувати це через внесення змін до відповідних законів, насамперед до законів про телекомунікацію, до кримінального процесуального кодексу, на жаль, стикаються з нерозумінням громадськості, з спротивом частини депутатського корпусу, то дуже складно ці зміни просуваються, а це вимога часу, ну, по-іншому ми не можемо. Просто на сьогоднішній день у наших правоохоронців зв'язані руки.
Я пропоную нам послухати, що нам скаже слухач. До нас додзвонились. Добрий день, хто ви, звідки? І як ви постраждали від учорашніх кібернападів, можливо, ваші знайомі? І взагалі, що думаєте про те, що напередодні сталося?
Вас вітає корінний київлянин Олександр. За, звісно, тріада. По-перше, нагадаю, що затримали осіб, які хотіли здійснити вибух в партії «Батьківщина». Як я, о 2 годині ночі вимкнувся світ, але недовго саме, потім знову світ включився. І третє, шановний гість, студенти КПІ стали чемпіонами світу серед білих хакерів. Як практично їх щоб вони вам допомагали їх залучити у вашу роботу.
Цікаве запитання. Дякую вам, пане Олександре. От бачите, таке питання, наскільки можна залучати талановиту молодь для протидії отаким от хакерським атакам, наскільки взагалі на рівні держави розглядається залучення українських програмістів до такої роботи?
Ви знаєте, українські програмісти відомі, і ми маємо гарні наукові школи. Можна казати не тільки про КПІ, а ще й про безліч наукових закладів і в Києві, і по Україні, які дійсно мають високу кваліфікацію, готують фахівців високого рівня. І багато людей, скажімо, і студентів, і представників IT-індустрії щиро на патріотичній основі допомагають державі, у тому числі в подоланні наслідків кібератак. Але є величезна проблема. Ми на сьогоднішній день не можемо собі, держава не може собі дозволити купити фахового програміста. Неспівставні заробітна платня, яка є в приватному секторі, те, що може запропонувати, скажімо, Державна служба спеціального зв'язку.
А хто ж тоді працює в кіберзахисті, якщо ви не може, держава не може дозволити собі купити програміста?
Працюють програмісти, але працюють в вкрай складних умовах. Ну, тобто зарплата початкового лейтенанта Держспецзв'язку становить близько 4-5 тисяч гривень. Це не співставно і дуже великий ризик. Дуже часто зустрічається ситуація, коли людина, закінчуючи військовий навчальний заклад, приходить на службу до відповідного правоохоронного спеціального органу, там чи це Служба безпеки, чи це поліція, чи Держспецзв'язку, пропрацює рік-два, а потім просто, ну, побут, якісь ці обмеження, на жаль, змушують шукати кращої долі. Це велика проблема.
Я пропоную нам послухати, як у Національній поліції, до складу якої входить департамент кіберполіції, рекомендують захищатися від кібернападів. Далі буде коментар речника Національної поліції Ярослава Тракала.
Якщо ви помітили збої в роботі персонального комп'ютера, в першу чергу відімкнути його від мережі, йдеться як про зовнішню, так і внутрішню мережу. Наступним кроком обов'язково зробити резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на персональному комп'ютері. Також встановити офіційний патч компанії Microsoft для операційної системи Windows та перевірити антивірусне програмне забезпечення, за необхідності встановити його та оновити до останньої версії. Окрім того, кіберполіція радить дуже обережно поставитися до електронної кореспонденції, зокрема, не відкривати кореспонденцію з невідомих адрес, не завантажувати приатачені файли.
Ось такі поради від Національної поліції. А до нас зараз до ефіру приєднується телефоном голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Пане Федієнко, як в Інтернет-асоціації оцінюють мету вчорашніх нападів? І як ви оцінюєте реакцію в підсумку і держави, і тих якихось корпоративних мереж, які цих атак зазнали?
Доброго дня, студія. Доброго дня, шановна громада. Зі свята вас, до речі, Конституції. Інтерпресія України вивчає зараз це ще питання стосовно того, як оцінити, то тому що ми більш переймаємося все ж таки питаннями операторів, і ми вивчаємо питання саме з мережі операторів. Наскільки я знаю, до речі, оператори взагалі ніяк жодним чином їх мережі не постраждали від такої атаки. Але я хочу зробити позитивний висновок з приводу того, як на це відреагували, до речі, державні спеціалізовані установи, будь-то кіберполіція, СБУ або ДСТЗІ, коли рік тому такий же подібний вірус був атакований нашою державою, тоді ми не зробили цих висновків, тоді не було відповідних директив і тоді не було відповідних інструкцій. Зараз ми бачимо чітко роботу цих установ, вони чітко реагують на ці питання, дають пересічним, до речі, громадянам. Я думаю, що і спеціалізованим установам свої поради.
Скажіть, будь ласка, пане Федієнко, за вашими даними, яка зараз ситуація з програмним забезпеченням в органах державної влади? Наскільки дійсно дбають про кіберзахист своїх систем?
Дивіться, що давайте ми розподілимо це питання. Яке питання в державних установах програмного забезпечення, я не знаю, тому що я не є державним працівником. Але, наскільки я розумію і наскільки я дивлюся і читаю, проникнення програмного забезпечення з закритим кодом, а це є програмне забезпечення Microsoft, воно практично велике і повсюду. Да? Друге питання – це саме питання безпеки. Для того, щоб таке програмне забезпечення було тобто ефективно працювала, повинні бути на цих підприємствах, установах відповідні фахівці або там системні адміністратори, або інженер кібербезпеки, які би повинні досліджувати віруси, які генеруються в світі, та аналізувати, чи комп'ютери програмного забезпечення або мережі будуть відбивати ті віруси, чи готові вони до таких атак, чи ні. Якщо не готові, то робити відповідні дії.
Дякую. З нами на прямому зв'язку телефоном був голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко, а у студії у нас Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО. Пане Петров, я і вам також поставлю це питання про те, наскільки дбають про кіберзахист в органах державної влади за вашими даними, оскільки от сьогодні, чи боюся помилитись, можливо, ще вчора, Державна служба спецзв'язку звернулася з вимогою до всіх суб'єктів критичної інфраструктури з вимогою забезпечити кіберзахист IT-систем. Мабуть, не безпідставно з такою вимогою звернулася в Держспецзв'язку.
Ну, по-перше, дякую за запитання, але хотів би звернути увагу, що критична інфраструктура насправді до державних ресурсів має дуже маленьке відношення, бо у нас зараз критичні системи знаходяться в руках приватного власника. Наприклад, одна з крупних корпорацій, яка вчора постраждала, дуже відома, вона також постраждала і місяць тому від вірусу WannaCry. Тобто всі системи були уражені, але вони вирішили це приховати, не повідомили правоохоронні органи і вирішили, що можуть впоратись з проблемою самотужки власними силами.
Ну, тобто, а чому так діють в цій ситуації?
Дивіться, якщо ми кажемо про державні ресурси, насправді від цієї атаки держава постраждала найменше. Ну, тобто втрати держави були мінімальними в порівнянні з приватним сектором, з банками і таке інше. Є достатньо суворий механізм контролю, і він посилюється з кожним роком, тобто ми робимо висновки із атак, але держава може регулювати виключно державний сектор. І Державна служба спеціального зв'язку, вона має повноваження по нагляду, по встановленню технічних вимог тільки до державного сектору. Якщо йдеться про об'єкти енергетики, про об'єкти банківської сфери, про промисловість, то тут у нас повний безлад і поле, тобто абсолютно вільно у нас власники в виборах і в виборах засобів безпеки, і тому Держспецзв'язку в даному випадку може виключно рекомендувати і не має жодних зобов'язуючих повноважень. На жаль, закон про основні засади забезпечення кібербезпеки, який має внормувати це поле, внормувати поняття критичної інфраструктури, ну от востаннє голосувався в другому читанні, ну 20 разів його ставив голова Верховної Ради на голосування, і востаннє не вистачило близько 10 голосів депутатів. Ну, на жаль, поки що Верховна Рада не приділяє достатньої уваги кібербезпеці. Я думаю, що ми зробимо із цієї ситуації висновки, ще сесійний тиждень залишився, може цей закон буде прийнятий, я сподіваюся.
Ви самі згадали про те, що це був далеко не перший кібернапад. В принципі, ці кібернапади ми спостерігаємо впродовж ось уже четвертий рік триває війна, і ці напади стаються з там певною регулярністю. Які висновки для себе робить держава? Є стратегія кібербезпеки? Яким чином вона зараз втілюється? Наскільки вона враховує ці ризики?
Стратегія, так, вона була ухвалена у січні 2016 року, якраз після атак на енергетичний сектор, і якраз атаки послугували лейтмотивом, який прискорив прийняття цього документу. Це комплексний документ, він передбачає якусь державну політику, принаймні, до 2020 року. Найголовніше, що стосується кіберзахисту державних об'єктів, це побудова національної захищеної телекомунікаційної мережі для державних органів з захищеними дата-центрами, які будуть практично неуразливими для зовнішніх атак, тобто не так, як на сьогодні, коли кожен державний орган має свої мережі, свої ресурси. Це буде єдине сховище, єдина платформа, яка буде захищена в тому числі фізично, в тому числі від фізичного нападу, від терористичних актів. І ця система нам дозволить остаточно убезпечити державні ресурси, і більше того, вона буде, це перший етап, на другому етапі вона буде доступна для об'єктів критичної інфраструктури, тобто буде давати, скажімо так, захищені телекомунікаційні послуги для обленерго, для об'єктів промисловості, для об'єктів транспортної галузі. Тобто ми робимо висновки. І навіть пан Федієнко, який хоче сказав, що ми не зробили висновки, але чому сказав, що ми зараз працюємо набагато краще, ніж рік тому. Тобто висновки все ж таки зроблені.
Дуже коротко про те, чи допомагають Україні у еволюції кіберзахисту, революції кіберзахисту західні партнери?
Так, ми реалізуємо, скажімо, в рамках партнерства з НАТО трастовий фонд по кібербезпеці. Зараз якраз завершується перша фаза, закуплено спеціальне обладнання, яке передано правоохоронним органам, встановлені відповідні сенсори кібербезпеки. Тобто ми активно працюємо з НАТО, ми активно працюємо з Сполученими Штатами, з Великою Британією. Тобто нам допомагають і вивчають наш досвід, бо ми цікавий полігон, на якому Росія використовує сучасну кіберзброю. Всім цікаво подивитись, як воно працює, як можна протидіяти загрозам.
Дякую. Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО, був у гостях програми «Ваша свобода». Ми обговорювали масштабну кібератаку, яку напередодні зазнала Україна, та й не лише Україна, Євросоюз, США, Індія і ще низка країн світу. І це була «Ваша свобода», Олена Римовська. До побачення.